ብሓፂር ማዕበል 19-25 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ካብ 4-4 ፈርቓን ወይ ድማ ካብ 10-10 ፈርቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣፍልያት ጉዳያት ተኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምሲ ኹብራ ሰማዕትና። ሎሚ ሰንበት 24 መስከረም 2023 ወይ ድማ 13 መስከረም 2016 ዓመተ ምህረት እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ሰንበት ፈነወና ካብቲ ማለ ዝቐፀለ ዘቶ ክህልወና እዩ። ክሳብ ፍፃመ መደብና ምሳና ክፀንሑ ዝዕድመኩም ምን ኣፈወርቂ እየ። ኣብነት ማለ መደብና ከምዚ ተኸታተልኩሞ ኣብዚ ናይ ቀዳመ ሰንበት መደብና ኣትኪርናሉ ዘለና ጉዳይ ኣብ ሓያሎ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝረአ ዘሎ ጎነፂ ዝምልከት እዩ። ኣብ ቀረብ ኣዋን ኣብ በበይን ፌስቲቫላትን ምትእኽኻብን ኣብ ደገ ዝቕመጡ ኤርትራውያን ጎነፂ ክረአ ፀኒሕሎም። ቅድሚ ሕጂ ብዝተፈላለየ መልክዑ ከም ዘቤታዊ ዓመፅን ነፍሰ ቅትለትን እውን ብሕልፊ ኣብቶም ኣብ ቀረበ ዓመታት ዝተሰደዱ ኤርትራውያን ክረአ ፀኒሑ እዩ። ብዛዕባ እዚ ኣሸቓሊ ተርእዮ ሓሳባት ከካፍለና ንሎሚ ክኢላ ስነ ልቦና ጥዕና ኣእምሮ ዶክተር ያቆብ ተኪኤ ጋሻ ገርና ኣለና። ካብ ኤርትራ ትሒዙ ዶክተር ያቆብ ኣብዛ ዓውዲ ንልዕሊ 20 ዓመታት ዝሰርሐ ኮይኑ ሕዚ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ፔንስልቬንያ ኣብ ክፍሊ ስነ ልቦና ኣብ ማእኸል ጥዕና ኣእምሮ ተምሃሮ ይሰርሓ ኣሎ። ዶክተር ያቆብ ብተወሳኺ እውን ምስቲ ዩኒቨርሲቲ ብምትሕባር ተስፋ ሃውስ ዝሰየሞ ማእኸል ከፊት እውን ብቐንዱ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ኣተኪሩ ዝሰርሕ ናይ ስነ ኣእምሮ ክሊኒክ ከፊትሎም። እምበኣር ምስ ዶክተር ያቆብ ተኪኤ ናብ ዝተገብረ ዘተ ክመርሓኩም እየ። ዓዳሚ ኣብርሃም ተስፋ ልዑል እዩ። እዚ መደብ ካብቲ ትማል ዘቋረፆ ቁሩብ ምልስ ኢሉ ይጅምር።
ኣይደንቲቲ ክራይሲስ ኢልና እተዛረብናይ ዓንቲ ወይ ንስ እዩ ካብቲ ዝሃደምካዮ ሰብሲ ምስኡ ኣይደንቲፋይ ትኸውን ኣለካ ትፅጋዕ ኣለካ እስኻ ምስኡ ትፅጋዕ ተሃሊኻ ናትካቲ ናይ ውሽጣዊ ቁልውላው ክትፃወሮ ስለ ደይከኣልካ ንዕኡ ከነፅረልካ ዝኽእል ክውስነልካ ደኽእል ሰብ ኢኻ ትደሊ ደለኻ እቲ ኣውቶሪታርያን ንብሎ ዘለና። በንፃሩ ከዓ ዋላ ተቃዋሚ እውን ይኹን ወይ ንእሳያስ ክትፀርፍ ኣለካ ወይ ከዓኒ ኣንፃርና ኢኻ ድብል እንድዕራ ተሓሳስበ ሃልይዎ ብውልቁቲ ናይ ውሽጡ ቅልውላዊ ድዛረበ ንደሎ እምበር ናይ ዕላማ ፍልሊ ኮነ ንዛረብ ንደሎ እዚዩ እቲ ሃዲእና ክንላዘበሉን ክንፈትሖ ንደለና። እቲ ሰብ ብዛዕባ ናይ ሃገር ዝኮነ ናይ ናፅነት ኢሉ ይዛረብ ብሉ ኸውን ኣነ ብውልቀይ ግን ናይ ውሽጡ ቅልውላዊ ድዛረብ ደሎ ንሱ ስጋ ብዘይ ፈታሕና ከዓኒ ሓደ ኮይና ክንከይድ ንኽእል ኣይመስለኒ። ቁሩብ ኣብዛ
ናይ ውሽጢ ቅልውላዊ ወይከዓ ናይ ክራይሲስ ናይ ድንቲ ዝብልካ ንሸይ ትትገንፀል ኣብዚ
ሕጂ ሓፈሻዊ እቲ ናይ ቅልውላዊ ኢልና ክንዛረብ ከለና ተመሊስካ ናብ ባህልና ርእዮ እቲ ሕብረተሰብና ርእዮ ሕብረተሰብና እንታይ እዩ ምህር ንደቁ ሓድነት፣ ምትሕግጋዝ፣ ፍቕሪ፣ ሓልየት ብዙሕ ኢኻ ትምሃር ራይት። እዚ ንሕብረተሰብ ጠርኒፉ ዝኸይድ ንኩሉ እዩ። ብዛዕባ ነፍስኻ ግን ኣይምህረካን እዩ። መን ኢኻ ንስኻ ከም ኣብርሃም መን ኢኻ እንታይ እዩ ትዲ ላይክ ኣደሎ ተሓሳብካ እንታይ እዩ ዓንተ ወይ ሕጂ እቲ ኣይደንቲቲ ምስ ፍሪደም እቲ ናይ ዲሞክራሲ ኢልና ንዛረብ ኒርና ፍሪደም ክበሃል ከሎ እቲ ናፅነት ክበሃል ከሎ ንዓኻ እንታይ እዩ ብውልቅኻ ስኻ ኮፍ ኢልካ ሓሲብካ ክትምልሳ ትኽእልዶ እዚኣ እዚኣ ክንዘራርበላ ክነስተንትና ንድዕ ዘይንኽእል ተኮይና ንስኻ ነቲ ዝተዋህበካ ከም ፕሪስክሪፕሽን ከም መድሃኒት እተዋህበካ ኢኻ ከይሓያኽካ ክትበኒ እምበር ኣስተውዒካ ይኮንካ ንትበኒ ዘለካ ነዚ ሕቶ እዚ ክለዓል ከሎ ኣብ ዝበዝሕ እዋን እቲ ሰብ ክምልሶ ስለ ደይከኣለ ደሎ ናብ ጭንቀት ይመርሖ። ጭንቀት ድመርሐካ እተኮይንካ እቲ ጭንቀትካ ክተወግድ ክትብል ምስ ሓደ ኢኻ ትፅጋዕ። እዚ ናይ እኩብ ሓሳብ ድኾነ ይኖ ተኣኪብካ ትገብሮ ምስ ባእሲ ይኹን ሰልፊ ይኹን ምስእቲናይ ካልኻለ ንብሎ ዘለና ካብ ርድኢት ካብ ልዝብ ድ መፀ ተኮይኑ ኩላትና ኣብ ሓደ መስመር ኢናክናቱ ብዛዕባ ሃገር ትሓስብ ትኸውን ብዛዕባ ህዝቢ ትሓስብ ትኸውን ብዛዕባ ውልቅኻ እውን ክትሓስብ ኢኻ ብዛዕባ ፕሬዚደንት ብዛዕባ መንግስቲ ኮንካ ንትሓስብ ከየትዮም ንሶም መንግስቲ ኸይድ መንግስቲ መጽ ፕሬዚደንት ኸይድ ፕሬዚደንት መጽ ህዝብን ሀገርን ግን ኩል ግዜ ነባሪ ንስኻ ኸኣኒ ነቲ ህዝቢ ኢኻ ተቐውም ደለኻ እወ ሕብረተሰብ ክትደልየኻ ኮሚኒቲ ክትደልየኻ ሄልዚ ድኾነ ግን ጥዑ ውልቀ ሰብ ተዘይሃልዩ ኢኻ ጥዑ ሕብረተሰብ ኩሉ ይክእልኒ መን ምዃን ከዓ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ተረዲኻ ንባህላይ ሕጅታ መን ምዃነ ኢልና ንዛረባ ደለና ንሕና ኣነ እታ ዝተዋህበት ንኸየኹም ሰዕኹ እዛረበላ ተሃልየ መን ኣነ ኢለ ስሒት ኣለኹ ዋላ ነታነ ኣብሰይ ኣነ ፈልጣ ኢለ ተእመንክዋ ጨሪሰ ግን ስሒት ኣለኹ እዚ ሕጂ እቲ ሰልፍ ኣዌርነስ ንብሎ ዓይደኖ ኣብ ትግርኛ ብካልእ ንዕኡ ኣብሲልካ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ካብ ካልእ ክፈልየካ ድኽእል እውን ከይቆርፀካ ምስ ኢትዮጵያ ይኹን ምስ ካልእ ኣከባቢታት ሕጂ ሓደ ኢና ተመሳሳሊ ክስተይ ኣለና ባህል ኹን እወ ተመሳሳሊ ባህሊ ህልወና ኸውን ቋንቋ ህልወና ኸውን ግን በይንና ኢና እዚ ክትፈላለዮ ክትክእል ክትክእል ኣለካ ነቲ ቆልዓ ክትምህሮ ከለካ ኤርትራ መን ምዃና ግን ተመሳሳሊ ባህልኻ ብምዕራብ ደሎ ምስ ሱዳን ማሳሰል ኸውን ብደቡብ ደሎ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ትግራይ ማሳሰል ኸውን ተመሳሳሊ ባህሊ ህልወና ግን በይን እዩ እዚ መን ምዃኑ ትውልቀ ሰብ ክፈልጥ ክኽእል ኣለዎ
እሞ እዚ ሕጂ ናብ ፍሪነት ኣይምርሕ ዶ ማለት ፍሉይ ይኽብል ናይ መኩም ዓይነተ ተሓሰስዋ ደምስ ምስብሉ ኣለካ
ልክዕ ብብዝሒ እቲ ፈጥሮ እንታይ እዩ ዋላ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ ተወሰነ ዋናት ኣብ እንዳ ዜና ድሰምዖ ነይሩ ናብ ኢንዲቪጅዋሊዝም ንኸየምርሕ ፍርሒ ነይሩ እዚ ኢንዲቪጅዋሊዝም ኣይኮና ንብል ዘለና እቲ ኣንነት ኣይኮና ንብል ዘለና እዚ ነብስኻ ምፍላጥ እዩ ኣነ እታ ናፅነት እንታይ እያ ንዓይ ብውልቀይ ምሳይ ኮይና ከዓኒ ምስ እኩብ ንሕብረተሰበይ ንስድራይ ከባቢ ደሎ እንታይ ምዃና ክትፍለጥ ክትክእል ኣለዋ ሕጂ እዚ እቲ ፍርሒ ግን እንታይ እዩ ንሕና ከም ምዕራብ ከይንኸውን እቲ ኢንዲቪጅዋሊዝም ዘለዎ ብውልቆም ጥራሕ ዝሓስቡ ስስዐ ድመልኦ ገላ ከምኡ ንኸይኸውን ኢሉ እቲ ሰብ በንፃሩ ናብ ኣውቶሪታርያኒዝም ኸይድ ንስኻ እቲ ደድሌካ ዝኾነ ባህርያት ንዓኻ ከናብረካ ድኽእል ክትወስድ ትኽእል ኢኻ በንፃሩ ካብ ፍርሒ ተላዕለ ሕጂ ፍርሒ ሓያሊ ብጣዕሚ ሓያሊ ፍርሒ ካብ ፍርሒ ተላዕለ ናብ ጭቆና ትኸይድ ኣቦኻ ፕሬዚደንትኻ መራሒኻ ኩሉ ናብ ጭቆና ይኸይድ ምክንያቱ ነቲ ስኻቶም ፀደ ኣለካ ለውጢ ክወሃዶ ስለ ደይከኣለ ኣብ ኮንትሮል ይኸይድ ኣብ ምቁፅፃር ይኸይድ ዝበዝሕ ሰብ ከዓኒቲ ምስቲ ቁልውላው ናይ ውሳነ ናይ ፍሪደም ኢልና ተዛርብናሉ ክወሃድ ስለ ደይከኣለ ይቕበሎ ነቲ ጭቆና ምክንያቱ እዚ ድውስን ንዓኻ ኣሎ መዓስ ልጅ ሰደልካ መዓስ ማይ እሰደልካ መዓስ ካልእ ድውስነልካ ክእሉ ስለ ዘሎ ምስቲ ሽግር ክትወሃድ ይቐለካ ንዓኻ ኣብ ክዲ ምስቲ ናፅነት ንብሎ ዘለና እዚ ብዝተፈላለየ ውሳነ መዓልታዊ ትገብሮ ነገራት ዋላ ክዳን ክትገዝእ ኸማ ንትውስኖ ኣብኡ ትርኢኻ ትባህርኻ
ነዚ ሕጂ ዘማእዝኖ መን እዩ ሓደ ናፃን ብጣዕሚ ተሓሳስባ ንክህሎ ቀፅ ዘማእዘን ስመን እዩ ትካላት በሎ ውልቀ ሰባት ሉስ ኣበይ ዘሎ ደረጃ እዩ
ሓፈሻዊ ብናት ኣተሓሳስባ ኣብቲ ኣይዲዮሎጂ ስነ ሓሳብ ድምርኮስ እቲ ኣይዲዮሎጂ ነቲ ካሪክለም ፈጥር ካሪክለም ከዓኒ ህዝቢ ፈጥር ኣተሓሳስባ ፈጥር ካብ ቆልዓት ሒዝካ ካብ መዋህል ህፃናት ኢኻ ንጅምሮ እዚ እዚ ግን ንሕና ተጋማሚዕና ኣለና ኣብ ደገ ደሎ ሰብ ኣብ ውሽጢ ደሎ ኣብ ደገ ደሎ ዝተፈላለየ ተሓሳስባ ኣለዎ ነዚ ከምዚ ሕጂ ኣነንስኻ ንዛረቦ ዘለና ብፅሑፍን ብኣኼባታትን ቀፃሊቲ ልዝባት ክህልሎ ኩሉ ግዜ ፍልል ንድዕር ሃሊ እዩ ሞኻኒ ካብ ናተይ ፍሉይ ድበለ ተሓሳስባ ንድዕር ካልእ ሰብ ምፅሃል እዩ ኣውቶማቲካሊ ኣነ ጭንቀት ድፈጥረለይ ኣይቅበሎን እዩ ስለዘይ ዘይቅበሎካ ኣብ ክንዲ ፍልይ ኢለ እስክንታይ ካ ትብል ዘለካ ረዳእኒ እቲ ንኣትካሲ ኣይዋሃደኒ ንድሎ ሞ እስኪ ኣስፋሓለይ ንድዕር ኢለካ ሓሳብካ ትበል ትኽእል ኢካ ክቕበሎን ዘይክቕበሎን ንዓይ ምልከት ግን ፅን ኢለ ክሰምዓካ ክእል ክንላዛዘብ ንኽእል ኢና እዚኣ ንድዕር ዘየላ ኮይና ኣነ ቀልጢፈ ናብ ዋልታይ ምልዓለን ኢኖ ናብ ዲፈንስን ድኸይድቲ ኮይነ ግን ቁኑዕ ሓሳብ ይሃለኻ ይሃለኻ ክሰምዓካ ይክእለኒ ክሰምዓካ ተዘይክኢላ ከዓኒ ናብ ዝኾነ ማእዝን ክንከይሲ ንኽእል ኢና ሕጂ እቲ ምዝርራብ ክህል ኣለዎ እቲ ዓቕሚ ዘለዎ ሰብ ክዛረብ ኣለዎ በቢእዋኑ እቲ ህዝብና ከዓኒ በቢግዜኡ ፅኒ ኢሉ ንድዕር ነንሕዱ ክሰማዕ ክኢሉ ኣይንክ ብዙሕ ለውጢ ክህሉ ክእል እወስድ ግዜ ግን ዝሓሸ ኣካይዳስ ክህልወና ኽእል።
ከታተሉ ዘለኹም ብሓፂር ማዕበል 19.25 ሜትር ባንድ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንኹነታት ጥዕና ኣእምሮ ብሕልፊ ምስ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣመልኪቱ ምስ ዶክተር ያዕቆብ ተኪኤ ዝተገብረ ዘተ ኢኹም እትከታተልዎ ዘለኹም ሰማዕትና ዓዳሚ ኣብርሃም ተስፋ ልዑሉ ሕጂ ናብኡ ክመልሰኩም።
ምናልባት ኣብ ቀረባ ግዜ ዝረአ ዘለዎት ኣዝዩ ናይ ሃውስ ሞቭ መንታሊቲ ኣለዎ ብምድጋፍ ኹን ብምቋምት ናይ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ከዓ ፌስቲቫላት እቲ ኣጋጣሚ እዩ ዘሎ። እዚ ንሸቁር ባብሰብ ክንፀለ እዮም እቲ ሓፈሻዊ ጉጅለ ዝግበር ዓይነት ዘለዎ ክቱር ደገፍ ክቱር ተቐሙ ክቱር ናብ ባእሲ ናብ ገለ ዝመርሐው ከመይ ትገልፆ ዝቕርበት ሰላማዊ
እቲ ክንርድኦ ደለና ምቁዋም ሽግር ኣይኮነን ምቁዋም ፅቡቕ እዩ ዝኾነ ይኹን ንዓኻ ዘይሰማዕካ መግቢ ይኹን ዘረባ ይኹን ክዳን ይኹን ኮፍ መበሊ ይኹን ምሕደራ ይኹን ክትቃወም ፅቡቅ እዩ ኣገዳሲ እዩ። ብሰንኪ ደምስምምዕኻ ናብ ባእስን ናብ ጎነፅን ክትከይድ እዩ ትቕቡል ዘይኮነ ሕጂ እቲ ከም ኣሸጋሪ ዝኾነ ነገር ንሪኦ ዘለና ሰብ ክቃወም ኣለዎ ክወፅ ኣለዎ ዝኾነ ይኹን ካብ ገዛካ ትሒዝካ ከማንቲ ምቁዋም ክትምሃር ትክእል ኣለካ ተኽኢሎም ስድራኻ ክምህሩካ ከለዎም ንዖም ክትቃወሞም ብክብረት ብምክብባር ክኸውን ኣለዎ። ኣነ ግን ተቃዊመ እቲ ዝደለኽዎ ስለ ዘይረኸብኩ ቀልጢፈ ናብ ምንድዳርን ናብ ጎነፅ እንተኸይቲ ኮይነት እቲ ሽግር ብዛዕባ እዩ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ንዛረቦ ደለና ኣይኮነ ረዳሃኒ ጎነፅ ፍታሕ ደለዎ ኣይኮነ ኣፍኮርስ ኢኖ ላይክ ንዓኻ ክጎዲ ኢሉ ድመፅእ ሰብ ተሃልዩ ክትከላኸልቲ ነቲ ነፍስኻ ቅቡል ኮይኑ ስማዓና ኣነ ግን እቲ ምቁዋም ደይኮነ ቲ ሽግር ንሪኦ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣብ ኤርትራውያን ይኹን ኣብ ካልእ እቲ ንዓኻ ዝመስል ሓሳብን ኣካይዳን ብዘይ ምርካብካ ናብ ጎነፅ ተኣትወ እዩ ትሽግር ተቃዋሚ ናይ መንግስቲ ይኹን ደጋፊ ይኹን ብዘየገድስ እንድዕር ናብ ጎነፅ ተምርሓሊኻ ብፍላይ እቲ ግሩፕ ቲንኪንግ ትብሎ ኣብ ትግርኛ እንታይ ክንብሎ ንኽእል ጉጅላዊ ተሓሳስባ ይኖላይ ኩሉ ሰብ እገብሮ ስለ ዘሎ ከምኡ ስለ ዝኾነ የካ ንስኻ እውን ተዓሚካ ትኽእል ትኮይኑ ኩሉ ግዜ ጥፋኣት እዩ ንዓኻ ብርሑቕ ኢኖ ላይ ተቃዋምካ ክመስለካ ክእል ይኸውን ወይ ነቲ ኩነታት ንስኻ ደይ ተቐበልካዮ ደለኻ ትሰሓበሉ ደለኻ ኢኖ ላይ ከም ሓደ ፍታሕ ትርዮ ትኸውን እቲ ግሩፕ ቲንኪንግ ንብሎ ድለና ግን እቲ ክሪቲካል ቲንኪንግ የብሉን እዚ ግሩፕ ቲንኪንግ ካበይ መፅ እንድዕልካና ካብታ ናይ ዓንተ ወይ ድበልኩ ኣውቶሜሽን ንብሎ ከም ዘለዎ ከይኸም ሰዓኻ ከይሓያካ ዝኾነ ነገር ክንወስደ ከለካ ናብ ሽግር እዩ ድመርሕ እንድዕር ኮፍ ኢሉ ሰብ ክዘራረብ ደይክእልቲ ኮይኑ ክረዳዳ ደይክእልቲ ኮይኑ ናብ ቅልፅሙ እዩ ዝኸይድ
በዚ ከይድ ዘለዎ ኣገባብ ከ እዚ ዘሎ ተቃውሞ ደገፍን ናብ ግፅ ከይድ ይኽእሉ ስማዕካ
ኣነ ናብ ዝኾነ መገዲ ከይድ ኢለ ብዙሕ ሓሳብ ዘለኒ ኮንኩን ናብ ምፍልላይ ወስተካ ኸውን ናብ ዕንወት ወስተካ ኸውን ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ክትሪኦ ከለካ ሓደ ዓማፂ ዝኾነ ኣቦ ንድዕር ኣብ ገዛ ሃልዩ ዝበዝሕ እዋን ንደቁን ሰበይቱን ጎጃጅሉ እዩ ዝኸይድ ነቲ ምሕደራን ጭቆናን ክጥዕመቱ ኮይኑ መቓቂሉ እዩ ዝኸይድ ንኩሉ ብሓንሳብ ኣይኮ ንሶም ነንሕዶም ኣባኣሱ ንሱ ኣነዖም ቋፃፀር ብሰላሙ ንሱ እታ ድላይ እንዳገበረ እዩ ዝኸይድ
እቶም ደቅን ሰበይትን ክሕጅት ከመይ ተዓሪቆም ኣንፃሩ ደኩም ይኽእሉ
ንሱ ሕጂ እቲ ነፍስኻ ምፍላጥ ኢልና እተዛረብና ኣሎ ዓንተ ወይ ኮፍ ኢልካ ተሓስበሉ ኣለካ ኣብ ብዙሕ ዋላ ኣብዚ ዓዲ ይኹን ኣብ ዓድና ይኹን ኣብ ካልእ ከም ኣብነት እንተወሲድናይ ኣንስቱ እቲ ዘቤታዊ ጎነፅ ኢና ንብሎ ኣይ ቲንክ ዶሜስቲክ ቫዮለንስ ሓንቲ ሰበይቲ ምስ ጨቋኑ ዝኾነ ሰብኣይ እንድዕርቲ ነብር ሃልያ ኮይና ሂወት ኣይጥዕማኒ ኩሉ ግዜ ሲ ማህረምቲ ኣሎ ባእስ ኣሎ ፅርፊ ኣሎ ዓመፅ ኣሎ ብዙሕ ኣሎ እቲ ሕቶ ግን ስለምንታይ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ተጨቂና ከላ ኮፍ ኢላ ተኸይዳ ኣላ ምዃን እንዳፈለጠቶ ትብል ሓቂ ዝኾነ ንሪኦ ኣብቲ ካይድ ኣብቲ ሳይኮሎጂ ናይዛ ሰብ እዚኣ ከም ኣብነት ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ክትሪኦ ከለካ ግን ዝበዝሕ እዋን ካብ 4 ዓመት ስጋብ 5 ዓመት ክወስድ እቲ ውሳነት ኣብታ ናይ መጀመርያ ዓመት መሪሩኒ ላባ ወኢላ ተኸይድን እያ ከይድ የትብል ሶሪ ይብላ ተጋጊ ይብላ ድሓንክ ንመሓይሾ ኢና ኣካይዳና ብላ ተኣምኖ ንሳኸኣኒ ክተኣምኖ ከላ ግን እቲ ካልይቲ ፋክተር እንታይ እያ ንሳ እውን ጠንጢነዮ እንተኸይደ እንታይ ክገብር ኢላ ምስቲ ፍሪደም ምስቲ ናፅነት ድህልዋ ጭንቀት እዩ ድመፅእ ካብቲ ጭንቀት ክድሕን ሽዑ ድሓንክ መሓየሽ ንሱ ኢላ ኮፍ ትብል ዓመት ክልተ ዓመት ኖርማሊ ዋላ ኣብ ኣሜሪካ ክኾን ብውሕዱ ኣርባዕተ ዓመት ትውስድ ሓፈሻው እዚ ብመፅናዕቲ ንሪኦ እዩ ኣብቲ ፈተነ ክኸይደ ኢላ ዓሰርተ ግዜ ትፍትና እንተዋሕደ ሸውዓተ ግዜ ክኸይደ ኢላ ትፍትን ካብኡ ኒነወ የ ሓገዝ ምስ ረኸበት ዝሕግዛ ንዒ ኣነ ክዕቁበክ እየ ኣነ ሓገዝ ክህበክ እየ እቲ ሽግር ከምዚ ኢሉ ዝሕግዝ ምስተረኸበ ሽዑ ሂወታ ክተልሕን ኢላ ትኸይድ እዚ ከዓኒ እቶም ደቅን ሰበይትን ኢልና ከም ኣብነት ንዛረበሉ ዘለና እቲ ሽግር እንታይ ምዃኑ ቅድም ክፈልጥዎ ክእሉ ኣለዎ ንሶም ንሕና ኢና ንስኽኢ ክት ሽግረ ንስኹም ባቶም ሽግረ ኢሎም ክበኣሱ ከለዉ እቲ ሽግር ግን ሰብኣ እዩ ትናቱ ካይዳ እዩ ንዕኡ ክትፈላለዩ ንድዕር ክኢልካ ንስኻ ሓቢርካ ነቲ ባላሽ ወልካ ደሎ ሂወትካ ክትገጥሞ ቀሊል እዩ ንድዕርቲ ኣዌርነስ ዘይብልና ኮይና ቲ ሽግርና ዘይንፈልጦ ኮይና እቲ ቅልውላው ናይ ውሽጥና ግን ብናትና ሽግር ምዃኑ ኢልና ንሓስብቲ ኮይና ወይ ሓገዝ ኣብ ዝመፃና ሰዓትና ኖ ኣነዚ ኣይ ፈልጦን የልካ ተዓሚፅካ ጥራሕ ትኸይድ ትኾንካ ግን ኩሉ ግዜ ኣብ ናይ ሕድካ ኢኻ ትጭበጥ ዋላ መነባብሮም ክትሪኦ ከለካ ካብ ሕጂ ሓይሽ ቅርብ እዞም መንእሰያት ድ መፅሪ ከለዉ ኢኖ ድፍር ኢሎም ናብ ስራሕ ናብ ዝተፈላለየ ኣት ኢኖ ገንዘብ ክገብሩ ካልካልእ እቲ ማእከላይ ዕድመ ዘለዎ ክትሪኦ ከለካ ናብ ደገዲ ድመፅ ግን ሓድሽ ሰብ ኣብ ድመፀሉ ኩሉ ግዜ ምስ እንድዕር ኢልካ በታ ናቱ ክትከይድ ድደለካ ኣብርሃም ሕጂ ካልእ ኣይትበሊ ኢካ ታክሲ ሕዝ ታክሲ ጥራሕ ንዓኻ ተዋፃእካ ብለካ ኖ ክመሃርት የልካ ኣነ እንዴ ብለካ ዘለኹ ንዓኻ ዝኸውን ኣይኮነን ግደፉ ብለካ ኖ ክመሃር የ ንድዕር ኢልካ ክፀላዓካ ጅምርቲ ሰብ ምክንያቱ በታ ድፈልጣ ንሱ ተኸይድና ሓደ ኣለካ ካብታ ድፈልጣ ንሱ ስለድወፀካ ንስኻ ኣተሓሳስባ ሕማቅ ክኾን ኣለዎ ፅቡቅ ኢለ ሓስብን እኮ ኣነ ክምሃር ስለደይከኣኩ ንስኻ ተምሃርኮ ክብለካ ምኽኣለ ወይ ኣነ እዛ ታክሲ ፈትንያይ ጣዓመትንን ሞ ንስኻ ናብ ግሮሰሪ ኖ ስቶር ናብ ገለ ክድኮ ክብለካ ምኽኣለ ነታ ናቱ ግን በታ ኣካይድኡ ካብኣ ካብታ ላይን ክትወፅካ ይደለን እዩ ደድ መፀ ብኣይ ዝኸይድ ካብኣ ትወፂኻ ግን እታ ኣውቶሪታርያኒዝም ኢልና እተዛረብና ኣላዓንቲ ወይ ክፀላካ ጅምር እስኻ ፀጊብካ እምበኣር ናብ ካልእ ትኸይድ ኣለካ ኢኖ ክስቶ ድኣ ኣይረእኻ እንዲኻ ከምዚ እንዲኢሉ ወይ ብዛዕባ ሕማቅ ዛረብ ወይ ክንፅለካ ጅምር ወይ ካልእ ካልእ እዚ ብውልቀ ሰብ ትርዮ ብሕብረተሰብ ብሃገር ትርዮ
ኣብ መንጎ ዓንተይ ምዝራብ ክብሉሎ ነገርካ መንጎ ክትኣክላሲ ክዛረብሎም ክማያጭሎም ነገርካ ሳዕ ክንዲዚ ግን ናብ ባእስን ናብ ደምብሳስን ናብ ጉልምስዕስ ናይ ምርዳእ ደረጃ ከሎ ናትካ ኣብዚ ዝኸ ኣብ ዝርኢ ዘሎ ሓይታት
ምርድዳ ኣሎን እየ ለኔልካ ክትዛረብ ኣነ ብቀረባ እዚ ጉጅለታ ስለዘይኣተኽዎ ክዛረባ ይክእል ሓፈሻዊ ከም ሰብ ከም ሕብረተሰብ እቲ ስነኣእምሮ ብከመይ ይሰርሕ ሓደ ሰባ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ደሎ ኣብ ስደት ደሎ ብጭንቀት ዝሓለፈ ብትራማ ዝሓለፈ ብዙሕ ሽግራት ድረኣየ ኢልካ ክትርዮ ከለካ ግን ብዙሕ ስራሕ ይደለና ሓንሳብ ስለዚ ተዘራረብካ ዲ ፍታሕ ኣይኮነን ከምታ ዲ በልኩካ ብነፍስካ ኢካ ትጅምር ኣነ ንዓኻ ክርእካ ከለኩ ሲ ርያ ቢለ ዲ ፀላእካ ተኮይነ ሲ ምንታይ ትሽግር ንስኻ ኣነ ሕጂ ኣነ ንዓኻ ፀላእካ ኣለ ብርሑ ብትርኢትካ ብገለ እቲ ኣብ ውሽጠይ ደሎ ቅልውላዊ ስለዚ ተተንከየ ኣባኻ ይወፅ ኣለኩ ኣነ ክላ ኣብርሃም ዳ ከምዚ ንድዩ ደስ ዘይብለኒ ዝኾነ ዝወዲ ክርኦ ከለኩ ሲ በቃ ከም ገለ ኢለ ንዓኻ ተዳኽመካ እዚ ግን ብዛዕባ እዩ ብዛዕባካ ይኮነ ንዓኻ ዋላ እንተውፃ ኩልካ እቲ ሕንሕነ ኣባይ ድኾንሎ ሕጂ ብውልቀና ኣነ እንታይ ይኾኑ ኣለኩ ኢለ እቲ ውሽጠይ ክፈልጥ ክኽእል ኣለኒ ቅድም ናይ ስናእምራዊ ጥዕና ይኹን ስሜታዊ ይኹን እቲ ማሕበራዊ ይኹን ትኻልኻልእ እቲ ፅልዋ ናይ ስደት ከማስ ናይ ገዛ ርእሱ ብዙሕ ሽግር እዩ ዘለዎ ምሁር ኩን ው ሃብታም ኩን ገገለ ይኹም ብዘየገድስ ናብ ሓድሽ ሃገር ናብ ሓድሽ ቋንቋ ኣብ ሓድሽ ወይዘር ይኹን መግቢ ይኹን ክትኣቱ ከለካ ቀሊል ኣይኮነን ሕጂ እዚኦም ዝርራቢ ምርድዳ ኢልና ክንዛረብ ቅድም ኮፍ ኢልካ ክትሓስብ ክትክእል ኣለካ
ምናትካ ተመክሮ ወይ ካብ ዘንበብ ከ ብከምዚ ዓይነት ኮሌክቲቭ ትራማ ዝሓለፉ ሕብረተሰባት ከምዚ ናይ በዓል ኣይሁድ ከም በዓል ኣይሪሽ ልውሕቲ ዝገብሩ ከመይ ገለም ዳሓረ ሪካቨር ዝገብሩ
እሱ እዚ ክንብሎ ዝፀናሕና እቲ ፅልዋ ኣይተርፍን እዩ እቲ ፅልዋ ከዓ ኣብ ከመይ ካ ትሪኦ ኣብ ቆልዑ ተዓባብያ ትሪኦ ወለዲ ብትራማ ዝሓለፉ እተኮይኖም ኣታሓዛ ኣብ ደቆም ይቕየር እዩ መምሃራን ኣታሓዛም ትሪዮ ፖሊስ ከመን ኣታሓዝዎ ትሪዮ ብሕጊ ተቀይዱ ሓዲኡ ድዛረብ ድዩ ደጓንፈካ ፖሊስ ዋላ በትሪ ኢሉ ዝኸይድ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሲ ጌጋ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ስርሒቲ ፖሊስ ናብ ቁኑዕ ክመርሓካ ተቀዳዲቡ ናብ በትሪ ድዩ ዝኸይድ ወይስ ቀሲ ኢሉ ከዛረበካ ይኽእል ኢናዓኻ እዚ ብመዓልታዊ ሂወትና ክንሪኦ ንኽእል እቲ ናይ ትራማ ፅልዋ ንብሎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልታዊ ኣካይዳኻን ኣተሓሳስበኻን ፅልዋ ኣለዎ እቲ ፅልዋ ግን ካበይ ይመፅ ኣሎ ስለምንታይን ኢልካ ትሓስብ ከለካ ክተውሕዶ ክተወግዶ ትገለ ክፋሉን ትኽእል ኢኻ እምበር ዝኾነ ይኹን እኮ ዓንፀዓንፀ ንማዕፀ ኢልና ንዛረብ ኢና ኢኖ ብካልኡ ኣንፀር ፂሩ ተጨኒቁ ገለዲ መፀ ኣብ ነብሱ ወይ ኣብ ደቁ ኣብ ሕብረተሰቡ ደውፀስ ውሕድ ኣይኮነን እዛ ትራማ ንብላልና ዋላ ኣብ ወታደራት ናይ ኣሜሪካ እንተርእናዮ ልዕሊ 1,000,000 ኣብ ዓመት ሂወቶም ኣሕልፉ ብሰንኪ እዚ ትራማ ንብሎ ዘለና ውሑድ ቁፅሪ ይኮነን ብጣዕሚ እዩ ብዙሕ 1,000,000 ውሕድ ኣይኮነን ኣብ 4-5 ዓመት ህዝቢ ኤትራስ ኩሉ ከይዱ ትብላ ኣለካ እቲ ፅልዋ ድፈጥሮ ሓደ ሰብ ጎነፅ ዘለዎ ኣግረሲቭ ዝኾነ ባእስን ገለን ብሰንኪ እቲ ትራማ ዲ መፀክ ትሪኦ ከለካ ዋላ ካብ ወለዲ ይኹን ካብ ካልእ ኣብ ነፍሱ ጥራሕ ኣይኮነን ትርአ ኣብ ስድሩ ዲ ፈጥሮ ጭንቀት ኣብ ደቁ ድፈጥሮ ኣብ ካልእ ካልእ ዲ ፈጥሮ ብገንዘብ ክትትምኖ ከለካ ብዛ ዓዲ ስጋብ 7,000,000,000 ኣብ ዓመት ብሉ ካብ ስራሕ ክበኩል ከሎ ኣብ ሓደጋ ካኣቱ ከሎ ሂወቱ ክሕልፍ ከሎ እዚ ኩሉ እዚ ብገንዘብ ክትትምኖ ከለካ 7,000,000,000 ኣብ ዓመት ወፃኢታት ኣሉ ነዚ ሰብ እዚ ውሕድ ኣይኮነን
ስለዚ ማሕትካ ኮለቲቭ ብከመይ ክውፅእ ክእል ማለት ሲ ካብቲ ምክሮ ካልኦት ሃገራት ከምዚ ካብቲ ምክሮ ከምዚ ዓይነት ሕማቅ ዝዓለፈ ክምበዓል ኣይሁድ በሎም ንውሕተሰብ ክንሪኢ ከምበዓል ኣይሪሽ በሎም ወይ ከም ሶማሊ ኮሚኒቲ በሎም ካልኦት ብዙሕ ስደት ዘገንኹን ብብዙሕ ተሰደዱ ከመይ ቁልቁ ዋፅቀብ ዚ ዓይነት
እቲ ፍልሊ ንሪኦ ኩሉ ግዜ ዝበዝሕ ሕብረተሰብ በቲ ዘለዎ እንዳተቀየረ እዩ ድኸይድ ሕጂ ብናይ ሶማልያ ክንሪኦ ከለና ሶማልያ ቅልውላዊ ካብ ዝኣትወ ስጋብ ሕጂ ኣይተዓርየ እቲ ድፈጥሮ ንሱ ኣብቲ ሕብረተሰቦም ኣብቲ ኣካይዳን ኣተሓዛን ናይቲ ህዝቢ ግን ትፅልዎ ክትግምቶ ከማ ከቢድ እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ትንዓናት ትደገድሰና ኢልና ዘን ኣህዛብ እዚአን ዘን ሃገራት እዚአን ብከምዚ ዝሓለፋ ከምዚ ዓይነት ቅልውላዊ ንሪኢለን ድዕር ሃሊና ንሕና ዓን ፍሉያት ኣይኮናን እሞ ከዓ ናይ ኤርትራ ካብ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ካብ ደርጊ ወይ ካብ ጥልያን ዲጀንበረ ጥራሕ ኣይኮነን ናይ ነዊሕ መግዛእቲ ኢደ ኣለና እዚ ፅልዋ እዚ ከዓ ኣብ ወለድታት ዝሓለፈ ስለ ዝኾነ ኣካይዳናን ትባህርናን እንታይ ምዃኑ ቅድም ክንፈለጥ ክንክእል ኣለና ክነስተንትን ክንክእል ኣለና ሓፈሻዊ እቲ ሰብ ክዛረብ ከሎ ግን ኦይ ኣነዳ ከምዚ ኣኮ ባህረ እዩ ወይ ከዓ ኩሉ ግዜ ኮ ከምዚ ለንድዕ ድምድም ኣቢልየ ዝኸይቲ ኮይነ ንክሓስብን ንኸስተንትንን ካበይ እዩ እቲ ባህረይ ድመፅ ዘለውን ክሓስብ ስዕድል ኣይረኸብኩን
ብውልቅ ብጉጅለንገ ዚ ዓይነት ኮንቨርሽን ኣበይ ድዩ ምሮ
እዚኣ ዓይረኖ ንድ ኣብ ኩሉ ኣብዛ ንኣነ ንስኻን ጀሚርናያ ዘለና ሓደ እዩ ሆፍሊ ከዓኒ እክብ ኢልካ 1ሰተ ሰብ ኹን 1ሓሙሽተ ሰብ ኹን 100 ሰብ ኹን ዋላ ብኦንላይን ድዩ ዋላ ብኣካል ድዩ ክተልዕሎ ዝኮነ ኢልካ ትሕቶ ብሓሳብ ስቕ ኢልካ መፃልካ ሕቶ ደይኮንካ ክተልዕል ሲ ኮነ ኢልካ ነቲ ህዝቢ ክሕግዝ ዝኽእል ክጥርንፍ ዝኽእል ሕቶታት ሆፕፍሊ እዚ ንዛረበሉና ቅድሚ ሕጂ እውን ሓደሓደ ነይሩ እዩ ግን ብስርዓት ክህሉ ተስፋ ገብር
ተራ ናይ ማሕበረ ኮማት ናይ ሚድያ ወይ ናይ ካልኦት ኣካላትስ ከመይ ትገልፁ እንታይ ክኾነሉ
ኣይ ቲንክ እዚ ክንዛረበሉ ድፀናሕና ኣገዳሲ እዩ ማሕበረኮም ዝኾነ ጉጅለ ዝሃለ ወይኖ ላይክ ናይ ኤርትራውያን ኹን ምስ ኤርትራውያን ድተኣሳሰር ነው ሃገር ድተኣሳሰር እትኮይኑ እቲ ቀዳምነት ትግደሰሉ እንታይ እዩ ህዝቢ ንህዝቢ ድጠቅም ኢካ ትገብር ኣነ ብውልቀይ ንመንግስቲ ድጠቅም ኢለ ገብር ተሃለየ ስሒተ ኣለኩ ትመስመር ምክንያቱ ህዝቢ እቲ ነባር ዝኾነ ንብልና ሕጂ ኮፍ ኢልካ ሓሲብካ ንህዝቢ ትጠቀም እንታይ እዩ ኢልካ ንድዕር ክትዛረብ ኮንካ መን ምዃንካ ኩላትካ ሓቢርካ ክሰርሕ ትኽእል ኢኻ። ኣብ ዝኾነ እዚ ናይ ስነ ኣእምሮዊ ትምህርቲ ኣብ ገለ ኣብ ዝህበሉ ዝነበርኩ ቅድሚ ሕጂ ከምቲ ዝሓበርኩካ ቀዳመይ ትሕቶ ዝሓትኒ ተቃዋሚ ዲኻ ደጋፊ ዲኻ መን ልኢኹካ ናይ መንግስቲ ዲኻ ናይ ስነ ኣእምሮ ሕቶታት ተቃዋምን ደጋፍን ኣይብልን እዩ ንኩሉ ባሕሪ ድብፅሕ መን ምዃንካ ብዘየገድስ ኩላትና ብኡተ ፀሊና ንኸይድ ኢና። ኣነ ከዓኒ ነቲ ህዝቢ መን ምዃኑ ብዘየገድስ ከም ወዲ ሃገረይ መጠን ዘለኒ ዓቕሚ ክበርክት የደሊ። ስለዚ ዘን ጉጀለታት ኢኖ ዘን ማሕበረ ኮማት ንብለን ዘለና ብኡ ዓይነታት ተሓሳስባ ከዳ ሓጋዚ ኮይኑ ስማዓና ነቲ ህዝብና ስንታይ ይጠቕሙ ዋላት ማሕበረኩም ሕጂ ብናይ መንግስቲ ድተመወለ ተኾነ ንህዝቢ ግን ነፃ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ። እቲ ኣሸጋሪ ኮይኑ ዝረኽቦ ኣነ ኣብ ሕብረተሰብና ብፍላይ ኣብ ደገ ሓደ ኦፊስ ብናይ መንግስቲ ተመወለ ተኮይኑ ንተቃዋምቲ ክኣትዎ ኣይደልን ክቕበል እውን ኣይደለን። ቀላውኡ እውን ሓፈሻ ውድርዮ ብሓደሓደ ኮሚኒታት ክኸይድ ከለኹ ስእሊ ናይ ጀነራላትን ናይ ገለመለን ፀንሓ ንትሮ ቁቡላ ኣይኮነን ዝርዓይ እዚ ናይ ህዝቢ በር ናይ ውልቀ ጀነራላትን ናይ ካልን ኣይኮነን። ስለዚ ኦፐን ክኾን ክኽእል ኣለዎ እቲ ማሕበረኮም መን ምዃኑ ብዘየገድ ምስ ኤርትራውያንን ኤርትራን ምትእሳር ተሃልይዎ ንህዝቢ ዝዓለመተ ኮይኑ ንኩሉ ክጥርንፍ ድኽእል ሕቶታት እንዳልዓልካ ክትዛረብን ክትመያየጥን ትኽእል ኢኻ።
ኣብ ውልቀ ሰብከ ኣብቲ መብዛሕትና ሲ ብኡዝ ዳሕረና ናይ ንፈልጥ ማለት ከምኡ ዓይነት ምልክታት ከምዘና ንኣምንን ወይ ከዓ ኣምኑ ይዘለን ንዓና ኸ ነቶም ተራ ሰባት ከ እንታይ ምልክት ትዕልፍ
ነብሰከብ ሰባት እዩ እቲ ስደት ዘሎ ኣካል ናዚ ዓመፅ ዝኾኑ ዘሎ ኣን እቲ ድበዝሕ ስራሕ ኣብቲ ውልቀ ሰብ እንዲ ኣነ ንድዕር ክሰምዕ ክመሃር ክርዳእ ንድዕር ፃዕሪ ገይረ ብዙሕ ከጉድል ኽእል እየ። ብፍላይ ከዓ እቲ ዓባይ ድፍጠር ፀቕጢ ከጉድል ኽእል እየ። ካብኡ ሓሊፉ ከዓኒ ንድዕር ፍልጠት ደለኒ ኣኻዕቢተ ምዃኒ ንኽርዳእን ንኽሰምዕን እንድዕር ሓኾት ድብል ኮይነ ንዓኻ ክንፅል ብዙሕ ተራ ይብሎ ናብ ፍልጠት ዝኸይድ ሰብ ናብ ምስማዕ ዝኸይድ ሰብ ናብ እሂን ምሂን ዝኸይድ ሰብ ነፃል ይኮነ ዲስክሪሚኔሽን ዋላ እዚ ፕሪጁዲስ ገለ ንብሎ ብዙሕ ኣይጓንፈን ምክንያቱ ኦፐን ማይንድ ሒዙ እዩ ዝኸይድ። ስለዚ ንዓይ ክጥዕመኒ እተኮይኑ ክፈልጥ ክኽእል ኣለኒ ከነብብ ኣለኒ ክመሃር ኣለኒ ምስ ውልቀ ሰብ ከዓኒ እንታይ ማለት ካኢልካ ኸማን ብቐሊሉ ትሓት እስኪ እቲ ትብሎ ደለካ ረዳእኒ ወስኸ ንስኪ ቁሩብ እናበልካ ትተሓሳስቦ ትሪኢ ምክንያቱ እቲ ዝበዝሕ ነታ ሒዝዋ ደሎ ቁንጭላ ኣቢሉ ከም ሓቂ እዩ ዝዛርብ ከም ሓቂ ዛርብ ዓንተ ወይ ኣይደኖ ናይ ላቅፅዲ ዋላ ናይ ገለ ኣብ ሓወይድ ሰደደለ ይሰምዕ ነይረ ናይ ማሓርኛ ዝዛርብ ኣብ ዲሲ ነይረ ኣሜሪካ ንዓና ዲሞክራሲ ትምህረና ንያ ዲሲ ከማንሲ ክገርመኩም ኢሉ ካብ ደሴ እዩ መፂእቲ ሽም ንሕና ኢና ሂብናዮም ኢሉ ዛረብ ዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ ደሴ ኣይኮነን። እዚ ሕጂ ኣብ ሚድያ ከምዚ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ሓቂ እዩ ንዕኡ ዝዛረብ ዘሎ ኣብ ሚድያ ከዓኒ ከምዚ ዓይነት ሰብ እንድዕር ቶታሊ ሮንግ ድኾነ ኢንፎርሜሽን ኣምፅኡ ንዕኡ ኣነ ከም ዘለዎ ታ ኣውቶሜሽን ዝበልናያ ብዘይ ክሪቲካል ቲንኪንግ ውሒጠ እያ ዝኸይድ ተኮይነ ሓገዝ ዘለዎ ኣይኮነ። ስለዚ ብውልቂ ኣብ ገዛና ክንሪኦ ከለና ደቅኻ ናይ ክሪቲካል ቲንኪንግ ክትመሮም ክትክእል ኣለካ ምሕታት ምሕሳብ ከመይ ማለት እዩ እዚ ከምዚ ተኾነስ እንታይ እዩ ብኩሉ እዚ እንዳ ሓሰብካ ንስኻ ንባዕልኻ ኣብ ገዛኻ ንድዕር ክትዕብዮ ክኢልካ ናይ ምርድዳ ዓቕምና ብጣዕሚ ላዕሊ እዩ ዝኸውን። ነታ ደላ ጥራሕ ክህም ዘላታ ውሒድካያ ትኸይድ ትኾንካ ከይሓሰብካ ከየስተንተንካ ግን ንኩሉ ከም ሓቀ እንዳረእኻዮ ትኸይድ ክትሰማማዕ ከቢድ እዩ።
ስታተይ ውድእ ኣለኹ ክብረት ሃብለይ ዶክተር ያቆብ ተክኤ መስራትን ዋና ካያድን ስራሕ ተስፋ ክሊኒክ ከምኡ መምህር ኣብ ዩኒቨርስቲ ፈን ክብረት ሃብለ
ተቀኒለይ ኣብርሃም።
ንጥዕና ስነ ኣእምሮ ምስ ጎነፅ ዝተተሓሓዘ ተርእዮን ኣመልኪቱ ምስ ዶክተር ያቆብ ተክኤ ዝተኻየደ ዘተ ኣብዚ ተዛዚሙሎም እዚ መደብ ተመሊስኩም ኣብ ማሕበራዊ ገጻትናን መርበብ ሓበሬታናን እውን ክትከታተልዎ ትኽእሉ ኢኹም። በዚ እምበኣር ናይ ሎም ሰንበት ፈነወና ወዲእና ኣለና። ፅባሕ ሶኒ ብካልኦት ሕሶሳብ ንራኸብ ምስኻትኩም ዘምሰኹ ምንያፈወርቄ ልዋምለይቲ እዩ።